ეთერშია გადაცემა ინდიკატორი.
საღამოში ეთერშია გადაცემა ინდიკატორი, პირდაპირ ეთერში მუშაობა ჟურნალისტი ტატებსაცხაძე, პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია და ხმის ოპერატორი პაატა ციციგური ვიწყებთ. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ ბათუმის ბულვართან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა ეთერში მოგზანებისთვის.
მოგესალმები ჩვენს რადიოს მომენებს.
ბატონო გიორგი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გააკეთა განცხადება ბათუმის ბულვართან დაკავშირებით და ასევე როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, აპირებს რომ დაიცვა სასამართლოში ადამიანთა უფლებები, ვინც თვლის რომ ბათუმის ბულვართან დაკავშირებით მიმდინარე სამუშაოები არის არაკანონიერი. კონკრეტულად რაც არ ეთანხმება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ხელისუფლების გადაწყვეტილებაში?
არიელ, ჩვენ შეგვიძლია თქვათ ზოგადად, რომ სამართლებრივი დავის შემთხვევაში არ იქნება ადამიანთა უფლებები, ეს იქნება ზოგადად საზოგადოების ძალიან ფართე მასების ინტერესები. ეს არ არის მხოლოდ ბათუმის პრობლემა, ეს არ არის მხოლოდ ლოკალური ხასიათის, არამედ ფართე ხასიათი მეორე, ზოგადად წარმოიდგინეთ სრულად საქართველოს სათქივარს. რაც შეეხება იმას, რას არ ვეთანხმებით. ყველა შეხვედრაზე საჯარო სივრცეში პრივატულ საუბრებში ყოველთვის ვაცხადებთ და ვიცხებთ იმ თემით, რომ ბათუმის ბულვარი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ძეგლთან მიმართებით ნებისმიერ ტიპის სამუშაო, რომელსაც ახორციელებს ფიზიკური პირი თუ სახელმწიფო, საჭიროებს გარკვეული წესების დაცვას და ეს წესები გულისხმობს იმ ვალდებულებებს ამ სამუშაოების შესრულების დროს, რომ შენარჩუნებული იქნას ძეგლის კულტურული მემკვიდრეობა და ის ავთენტიკურობა, რომელიც მას აქვს თანამედროვე ეპოქაში. რა თქმა უნდა, დღევანდელი სამუშაოები, რომელიც მიმდინარეობს ბათუმის ბულვარში, არ ემსახურება სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ავთენტიკურობას და ის სრულიად გარდაქმნის იმ ფორმას, ბულვარის ირსახეს, რომელიც დღემდე მოვიდა რამდენიმე ათეული წლების განმავლობაში, იქნა შემორჩენილი და თითოეულ ადამიანს, ადგილობრივ მაცხოვრებელს თუ ქალაქში ჩამოსულს, ყოველთვის ბათუმის ბულვარი ასოცირდება იმ სამხეივანთან, იმ განშლადობასთან, განაშენიანებასთან, რომელიც არის ბათუმის ბულვარში. მთავარი ძირითადი მესეჯი ჩვენი საზოგადოების არის ის, რომ შევინარჩუნოთ სამხეივანი და ასევე ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულდეს ბათუმის ბულვარში სარესტორნო ბიზნესის საქმიანობა, რომელიც ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად განვითარდა. ამის განვითარების და განგრძელების სურვილი, როგორც ჩვენ დავინახეთ, კვლავ აქვს ხელისუფლებას და ძალიან კარგად გამოჩნდა დაუმუშავებელ კონცეფციაში, სამუშაო ვერსიაში, რომელიც წარმოადგინა კერძო კომპანიამ ერთ-ერთ საჯარო შეხვედრას.
დიახ, და რაც შეეხება კონკრეტულ კონცეფციას, ჯერ არ წარმოუდგენია ხელისუფლებას ბათუმის ბულვარის განვითარების კონკრეტული გეგმა. ეს იყო ვიდეო, რომელიც აჩვენეს საზოგადოების ნაწილს, ვინც იყო დაინტერესებული ამ შეხვედრაზე და ვისაც მიუწვდებოდა ხელი, რომ დასწრებოდა ამ შეხვედრას, მაგრამ კონკრეტული დოკუმენტი არ არსებობს, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ჩვენ ვიმშიროთ, რომ რა აქვს ჩაფიქრებული იმ კომპანიას, რომელმაც მოიგო ტენდერი. თქვენ თუ გქონდათ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან საუბარი იმასთან დაკავშირებით, თუ ნამდვილად იგეგმება ამ კონკრეტული ერთი ხეივნის გაუქმება და არის თუ არა ეს უკვე გადაწყვეტილი?
კონცეფციის ფორმა, რომელიც წარმოადგენს კომპანიამ, ნამდვილად არ არის კონცეფცია, მაგრამ ამ ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივ ვიდეო ასე ვთქვათ ფორმაციის გამოსახულებაში ძალიან კარგად ჩანს ის ცუდი ზრახული, თუ რა აქვს განზრახული ხელისუფლებას ბულვართან მიმართებით. ძალიან უცნაური ვითარებაში აღმოჩნდით, როდესაც ჩვენ დავესწარით კონცეფციის განხილვას, გამოვხატეთ საჯარო პროტესტი ხეივნის გაუქმებასთან დაკავშირებით. ამ შეხვედრაზე ხელისუფლების წარმომადგენელმა, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა და კომპანიის დირექტორმა განაცხადეს, რომ ეს არის სამუშაო ვერსია და შესაბამისად სამსახურში შესაძლებელია დამუშავების პროცესში ხეივანი დაუბრუნდეს თავდაპირველ მდგომარეობას და ის იქნა შენარჩუნებული იმ ფორმით, რა ფორმითაც გვაქვს. ეს იყო თითქოს და მზაობა საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის საჯარო განხილვის პროცესში, მაგრამ რამდენიმე დღის შემდეგ, ასევე ძალიან ჩვეულ ვითარებაში, როდესაც მოხდა გარკვეული ინფორმაციის გამოთხოვა და მოპოვება კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოდან აღმოაჩინეთ, რომ ხეივნის დაუფლება უკვე გადაწყვეტილი ვითარება იყო და კონცეფციაში ამ ხეივნის არარსებობა იყო იმ გადაწყვეტილების ერთგვარი გაგრძელება. ანუ ფაქტობრივად ხელისუფლება ცდილობდა ერთი განსხვავებით ორი კუთხის დაჭერას. ანუ კონცეფციაში ასახავდა ხეივნის არარსებობის ვითარებას, ანუ იქ იქნებოდა ეგრეთებული კორდის და მინდორის სივრცე, სადაც შემდგომ ასე ვთქვათ ეს იქნებოდა დასრულებული ტექნიკური სამუშაო, რომელიც დღეს რამდენიმე თვის წინ დაიწყო ბულვარის ადმინისტრაციამ და აპრილში გადაწყვეტილებით მისი დასრულება.
ანუ საბოლოოდ უკვე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს აქვს გაცემული ნებართვა კონკრეტულად ერთი, ანუ შუა ზოლის გაუქმების თაობაზე, ხო?
კი, ეს გადაწყვეტილება, როგორც ჩემთან აღმოჩნდა, საერთოდ არ იყო კონცეფციის ნაწილი, ეს იყო სხვა ხელშეკრულების ნაწილი, რომელიც დაიდო ერთ-ერთ კერძო კომპანიასთან სატენდერო შესყიდვით. ჩვენ ვერ ვიტყოდ რა კერძო კომპანიის რაიმე ბრალეულობა სახეზე არის, ნამდვილად არა, ვინაიდან მან ჩვეულებრივ ვითარებაში სატენდერო შესყიდვაში მიიღო მონაწილეობა, გაიმარჯვა და იმ სამუშაოებს, რაც დაუკვეთა ბულვარის ადმინისტრაციამ, ასრულებს. მაგრამ აქ ცუდი მომენტი სწორედ მეერაც მეჩვენ არის ის, რომ ხელისუფლება დაიწყოს საუბარი ჩვენთან ბულვარის ხეივნის შენარჩუნებაზე, რაც იყო კონცეფციაში განსაზღვრული, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ საერთოდ კონცეფცია არაფერში არ არის, ანუ ცოტასთან ამბიტავს. ეს ხეივანი ისედაც უნდა შეიცვალოს, ისედაც უნდა გარდაიქმნას. როგორც ჩანს, ბულვარის ადმინისტრაციამ კომპლექსურად გადაწყვიტა ამ საკითხის მოგვარება და კონცეფციაზე მომუშავე კომპანიას მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მომავალში, როდესაც მოხდებოდა ამ კონცეფციის შემოშვებაზე დასრულება, უკვე ხეივანი აღარ იქნებოდა შესაბამისად, როდესაც თხოვა ძალიან მარტივად ამის შესახებ გარკვეული სამუშაოები, გარკვეული მზაობა ქონდა კომპანიას და ახლებური ვარიანტით განესაზღვრა ბულვარის განვითარება. ამიტომ დღეს ჩვენ უკვე პრობლემა ვიდგეს სწორედ იმ კომპანიის ხელშეკრულებით, რომელიც ახორციელებს ის მიმდინარე სამუშაოებს. ფიქრობთ, რომ ამ ხელშეკრულებაზე უნდა დაიწყო ჩვენ აქტიური მუშაობა და სამართლებრივი მექანიზმები უნდა ამომუშაოთ, რაც გვაქვს კანონის ძალით. დღეს ჩვენ ჩავბარდა ყველა ტექნიკური დოკუმენტაცია სააგენტოდან, რაც გამოვითხოვეთ, რაც პერიოდი, რაც დაგვჭირდება, ასე ვთქვათ, ამ დოკუმენტების დამუშავებისთვის ჩვენ გამოვიყენებ და შემდგომ აუცილებლად, თუ ამ დროის განმავლობაში პოლიტიკური ხელისუფლება არ მიიღებს ადეკვატურ გადაწყვეტილებას და არ დაიწყებს თქვენი ნაბიჯების გადაზღვას, ასე რომ ჩვენ მივმართოთ სასამართლოს და დავიწყებთ სწორედ სამართლებრივი
პროცესს. მას შემდეგაც უკვე გადაწყვეტილება მიღებული არის, ხელი მოწერილი არის დოკუმენტზე, ამ შეთანხმებაზე ტენდერი გამოცხადებულია, კონკრეტული კომპანია უკვე არის შერჩეული და უკვე მას სამუშაოები აქვს დაწყებული რამდენიმე თვის განმავლობაში. თუკი ხელისუფლება წამოვა თანხმობაზე, გამოდის, რომ ეს თანხა, რომელიც დახარჯა ამ კონკრეტული სამუშაოების წარმოებისთვის, გამოვიდა უბრალოდ ბიუჯეტიდან არამიზნობრივი დახარჯვა, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ გაიღო თანხები რაღაც სამუშაოების წარმოებისთვის და ეს სამუშაოები უნდა გაუქმდეს აბსოლუტურად და დაუბრუნდეს ის კონკრეტული ხეივანი იმ პირველ მდგომარეობას, ანუ სამუშაოები დაიწყებოდა. ანუ ამ შემთხვევაში რამდენად არის რეალური ის, რომ ხელისუფლება წამოვა ამაზე და რამდენად არის შემდეგ სამართლებრივად დავა იმაზე, რომ ხელისუფლებამ რატომ გააკეთა ეს, სანამ საზოგადოებას არ დაეკითხებოდა აზრს?
ისე გიორგი, მე რა მაინტერესებს ეხლა ჩვენ რადიოსულებისთვის უკვე გასაგები რო იყოს. მე მახსოვს ერთი პერიოდი, ხელისუფლების ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობდნენ, იქ როდესაც ქალაქებმა დაიწყეს უკვე ბულვარში აქტიური ესე ვთქვა მონახულება ამ არსებული ხეივნების და აღმოჩინეს, რომ რაღაც სამუშაოები უკვე იქ დაწყებული იყო. მახსოვს ხელისუფლების პოზიცია იყო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რომ არა, იცით, იქ აბსოლუტურად ამ ეტაპზე არაფერი არ ხდება, ეს არის უბრალოდ რაღაცა დონის ისე ვთქვათ გეგმა, სავარაუდოდ სადღაც შემდგომ პერიოდის. ეხა უბრალოდ იქ მიდის სამუშაოები, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული ფილების ისე ვთქვათ ასფალტის აღებასთან და ფილების ისე ვთქვათ დალაგებასთან დაკავშირებთან. ანუ აღმოჩნდა, რომ ეს იყო გარკვეულწილად ბილათრო ვთქვათ რაღაცა ისეთი ისა, ხო, რეალურად გაცემული იყო ნებართვა, არანაირი მხოლოდ ფილები არ არის იქ და უბრალოდ სამუშაოები, რომელიც ახლა იქ მიმდინარეობს, ასევე უკავშირდება უბრალოდ მესამე ზოლის, ისე ვთქვათ, შუა ზოლის თუ რაღაცა ესე აღებას, ხო? გარდა ფილებისა.
მე როდესაც ორგანიზაცია როდესაც ამ საკითხის სიღრმისეული შესწავლა დაიწყო, როგორც აღმოჩნდა, ამ საკითხით უკვე 2014 წელს იყო დაინტერესებული ხელისუფლება. პირველი სამუშაოები ბულვარის ინფრასტრუქტურის სამუშაოების მოწყობის და ხარჯსაღების შედგენასთან დაკავშირებით გამოაცხადა სპეციალური საკონკურსო შესყიდვა კომპანიას დაუკვეთა ამ შინაარსის სამუშაოები თუ რა დაჯდებოდა. Უნდა აღინიშნოს, რომ სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციაში სრულად არის ასახული თანხობრივი თვალებადობა, რა შეიძლება დაჯდეს. 2015 წელს უკვე კომპანიამ, უბრალოდ 2014 წელს დაწყებული სატრანზიტო შესყიდვა 2015 წელს დასრულდა, დაიდო ხელშეკრულება, დასრულდა სამუშაოები, წარმოადგინა კომპანიამ ხარჯსაღებით რა ღირებულება ექნებოდა ამ ტიპის სამუშაოებს. 2015 წლის 26 ნოემბერს კომპანიასთან დაიდო ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულების თანახმად სრულად იცვლება ბულვარის ინფრასტრუქტურა. რა თქმა უნდა, ამ ხელშეკრულებას აქვს თავისი დადებითი მხარეები, ანუ ეს გულისხმობს დაზიანებული ასფალტის აყრას და დაზიანებული კერების შეკეთებას, სანიაღლე საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგებას, მაგრამ ახლა ძალიან მარტივად რბილად აქვთ ხელშეკრულებაში შეტანილი პუნქტი, რომელიც გულისხმობს პირველსა და მესამე ხეივანს შორის არსებული მეორე ხეივანის გაუქმებას და კორდის მოწყობას. ახლა ვიღაცამ შესაძლოა თქვას, რომ ვიღაცა შეიძლება მართლაც მისაღები იყოს კორდი, მე არ გამორიცხავ იმას, რომ ესთეტიკური ახმოდობა შეიძლება ჩვეულებრივ ადამიანებს ჰქონდეთ მოწონების ამ სამუშაოების. მაგრამ ახლა რატო ხდება კორდის მოწყობა? ესეც ხო საინტერესო არის. ახლა ვინ ჩათვალა, რომ აუცილებლად კორდი გჭირდება და რა ემსახურება ზოგადად კორდის მოწყობა? ნებისმიერ სამუშაოებს რაღაც მიზანი უნდა ქონდეს. სად დავინახეთ ბრმა იქ კორდის მოწყობასა და შემდგომ კონცეფციის სამუშაოებს ერთთან მიმართებით? საინტერესო არის, როდესაც კონცეფციის განხილვა მიდიოდა სამუშაო ვერსიის ელევრასურად 3D ფორმატის, ჩვენ არ ვიცოდით ამ ინფრასტრუქტურის სამუშაოების შესახებ არსებული ხელშეკრულების შესახებ. კონცეფციაში, როდესაც ეს კონცეფცია ჩვენ ეს მეორე ხეივანი იყო გაუქმებული, იქ იყო კორდი, კორდით მოწყობილი და ამ კორდზე იყო განთავსებული კაფე, ბარები, რესტორნები და სხვა დასასვენებელი და მოსასვენებელი ცენტრები. ანუ უკვე ნათელი იყო კორდის დაგება ამ სამუშაოებით, რაც იყო გათვალისწინებული პირდაპირ მომავალ კონცეფციით და თვალისწინებულ გეგმებთან. და რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც გადავიხდით 240,000 ლარს ამ კონცეფციის შექმნაში, მერე ყველას გაუჩნდება კითხვა, რა გადავიხადეთ თვითონ კონცეფციის გამოყენებას არ ვაპირებთ. რა თქმა უნდა, უკვე ბულვარის ადმინისტრაცია მომავალში დაიწყებს სწორედ ამ კონცეფციით მუშაობას და შეეცდება ამ მეორე ზოლზე არსებულ კორდზე მოაწყოს კაფე-ბარები და რესტორნები. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ დავკარგავთ ბულვარის იმ ფორმას, რაც დღეს არის, ანუ ეს არის დასვენების
კონცეფციის ავტორებმა ნებისმიერ შემთხვევაში მიიღეს უკვე მზა ის, რომ იყო ბულვარში ორი ხეივანი და არა სამი ხეივანი. იმიტომ რომ
ეს არ არის ხელშეკრულებაში პირდაპირ ასე ჩადებული, მაგრამ როდესაც ჩვენ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია შევიდეს სატენდერო შესყიდვის ვებგვერდზე და ნახოს იმ ხელშეკრულებას, რომელიც გაფორმებული აქვს ბულვარის ადმინისტრაციას.
გიორგი,
შეკესე ლიტონთან
მომეწამს გასულზელს ბულვარში სადაც ეგებაში ყავდა ის მირანდა ჩაკვია. და რამოდენიმეჯერ ახსენა ეს ფლორენციის ქარტი.
ეს ჯადოსნური დოკუმენტი.
ხო, მე სამწუხაროდ ვერ იმას ვერ მიმავიწყდა ფლორენციის ქარტის უბრალოდ გაცნობა და აი ძირითადად ამბობს, ანუ სამართლებრივად, ეხლა მე რაც მოვისმინე მისგან ზოგადად, რატო შეიძლება რომ მან ეს ყველაფერი გააკეთოს, ანუ მე გვენებართვა მიცეს ასე შემდეგ და შემდეგ, ის ამბობს რომ აი მე ამ ყველაფრის უფლებას მაძლევს ფლორენციის ქარტია. და რამდენად მართალი ამბავია ეხა ეს?
და ახლა სიმართლე გითხრათ, აღნიშნული ფლორენციის ქარტია ეს ლანდშაფტების ლანდშაფტების საერთაშორისო ხასიათის დოკუმენტი არის. ამ შემდეგ დაინტერესდა, როდესაც დაიწყო ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან დაკავშირებით აქტიური განხილვა საქართველოში. და თუმცა ეს ჯადოსნური სიტყვა იქცა ფლორენციის ქარტია. და სამწუხაროდ
ისეთი ამბავია იმათ პროიციან და ჩვენ ვარ.
დიახ, ყოველთვის მარტივია საუბარი ადამიანის ესაუბრო იმ თემის შესახებ, რაშიც მას ინფორმაცია არ აქვს, ან არ იცის აღნიშნული ინფორმაცია, საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია ამ დოკუმენტის შესახებ. ფლორენცის ქარტია, როგორც ყველა საერთაშორისო ხელშეკრულება, არ განსაზღვრავს იმპერატიულად არადგენს კონკრეტიკას. არ განსაზღვრავს ზუსტად როგორ უნდა მოეწყოს ან როგორ უნდა განვითარდეს. მთავარი აქცენტი, რაც ფლორენცის ქარტიით არის განსაზღვრული, ეს არის რაც შეიძლება მეტი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის არსებობა, რაც შეიძლება მეტი სიმწვანე ქალაქში და რაც შეიძლება მეტი ორიენტირი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი გარემო შექმნისაკენ. და რა თქმა უნდა, ამ ფლორენცის ქარტიაში ჩვენ რესერვაციებში ვწერთ ზუსტ დათქმას, თუ როგორ უნდა განვითარდეს პარკი, როგორ უნდა მოიწყოს პარკი და ასე შემდეგ. ამიტომ და ვერც იქნება, ამიტომ ფლორენცის ქარტი არის საერთაშორისო ხასიათის ხელშეკრულება და ის ვერ იქნება ორიენტირებული ბათუმზე, ვერ იქნება ორიენტირებული ფლორენციაზე.
ასევე ყველა პარკი ერთნაირი ვერ იქნება.
ამიტომ ყველა პარკი ერთნაირი ვერ იქნება. თავარი მიდგომა ამ და ყველა საერთაშორისო ხელშეკრულებას, ევროპულ საერთაშორისო ხელშეკრულებას და საერთაშორისო ხელშეკრულებას აქვთ ის, რომ დამოკიდებულება ადამიანის ბუნებასთან მიმართებით, საზოგადოებასთან მიმართებით უნდა იყოს გონივრული სამართლიანი ბალანსით დაცული. ეს ძალიან კარგად ჩანს, თუმცა ადამიანის უფლებებზე ევროპის კონგრესით დადგენილ უფლებებთან მიმართებით ჩვენ ვერ საგვენახავთ კონკრეტულ ჩანაწერს, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ხელისუფლება ამ თუ ვითარებაში, მაგრამ შემდგომ გვაქვს სტრაგმის სასამართლო დირექტორები, სადაც განმარტებულია შინაარსობრივად და გონივრული გადაწყვეტილებებით მიღებული განმარტება ჩვენ შემდგომ რაღაცა რეალურ ცხოვრებაში გვაქვს გატარებული. ახლა რა მინდა მე საბოლოო ჯამში თქვა და შევეძლო, ფლორენცის ქარტია არ არის ის დოკუმენტი, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ბათუმის ბულვარი გადააკეთოს იმ რეგვარი ფორმით, რომ მიიღოს თანამედროვე კომპლექსის მქონე პარკი. ეს არ არის იმ ქარტიაში გაწერილი და უფრო პირიქით, ქარტია პირდაპირ მოუწოდებს ხელისუფლებას ხელი შეუწყოს და დაიცვას როგორც პარკების კვერები, ასევე ყველა ის შესაძლებლობა გამოიყენოს, რაც დაცვისკენ იქნება ორიენტირებული და არა გარდაცვისკენ, არა შეცვლისკენ, რომელსაც ჩვენ დღეს გვთავაზობს ხელისუფლება.
დიახ, და ასევე კომპანია, რომელმაც კონცეფციაზე მუშაობა დაიწყო, საინტერესო არის ის, რომ უკვე საწყის ეტაპზე, როდესაც იყო შესარჩევი ეტაპი, გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის ფორმით ერთ კომპანიამ მიიღო უფლება, რომ ემუშავა ბათუმის ბულვარის განვითარების კონცეფციაზე და არნაირ ტენდერით და არნაირ კონკურენციის მომენტით არ ყოფილა ამ კომპანიის შერჩევა, უკვე მიიღო ერთ კონკრეტულმა კომპანიამ, დრილმენდო ვაზისმა, და ის მუშაობს აღნიშნულ კონცეფციაზე. ასევე ის მირანდა ჩარკვეანი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი, ამბობდა, რომ ის ვიდეო, რომელიც გავრცელდა და ფოტოები, რომელიც გავრცელდა, სადაც არის უკვე ბათუმის ბულვარში კონკრეტული კორპუსები, კონკრეტულ ადგილებში ან კონკრეტული რაღაც ხედვები, ეს არის სხვადასხვა ხედვა, რომელზეც მუშაობს ის კომპანია, რომელმაც ამ ტენდერის საშუალებით მიიღო უფლება იმუშაოს კონცეფციას და არ წარმოადგენს აუცილებელ პირობას იმისთვის, რომ ბათუმის ბულვარში ნამდვილად გაჩნდება კორტების ადგილას რამდენიმე კორპუსი, ასევე უნივერსიტეტთან კორპუსები და ასე შემდეგ. თქვენ თუ დაინტერესდით იმით, რომ კონკრეტული კომპანია ასეთ მნიშვნელოვან ობიექტზე, როგორიც არის ბათუმის ბულვარი, პირდაპირ გამარტივებული ტენდერის საშუალებით იღებს უფლებას სამშაების წარმოების.
არის ჩვენი ორგანიზაცია წლების განმავლობაში აღნიშნული საკითხებით ყოველთვის ინტერესდება და ამას არაერთი კვლევა თანგარიში მიეძღვნა, რომელიც გამოქვეყნდა საქართველოს ახალგაზრდების ასოციაციის ეგიდით. გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის წარმოება, ეს არის საქართველოსთვის აქილევსის ქოსლი, ვინაიდან ძალიან ხშირად მომხდარა კრიტიკის საგანი და ამით არაერთი პროცესი, რომელსაც შეიძლება ნამდვილად ჰქონოდა და ჯანსაღი განვითარება, სწორედ ამახინჯდა, იმიტომ რომ მოხდა ერთ კონკრეტულ კომპანიასთან შეხვედრების გაფორმება და შემდგომ ამ კომპანიამ ვერ უზრუნველყო იმ ხარისხის სამუშაოების წარმოება, რომელიც შეიძლება საგანგებო შეხვედრის ეტაპზე ჩვენ ჰქონოდა სახეზე. ძალიან ცუდია, როდესაც საზოგადოებრივ აუცილებელ საჭიროებას არ ქმნევენ ისეთ ტიპის სამუშაოებს, რომელთა შესრულებას დაახლოებით ჩიდება 8 თვე. ეხა მე ზუსტად შეიძლება ვწდები და ვერ ვერ თქვა ობიექტურად ნამდვილად რა თვეჭდება თუ უფრო ნაკლები ან უფრო მეტი, მაგრამ ჩვენ ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც დავსვით ბულვარის ადმინისტრაციის წინაშე, თუ რა იყო საჭიროება დრიმენდ ოაზისის თან პირდაპირი შესხებით ხელშეკრულების დადების, რატო აღმოჩნდა ის ყველაზე უკეთესი სხვა კომპანიებთან მიმართებით, ან საერთოდ რამდენი კომპანია შეიძლება ყოფილიყო მოწვეული და ვინ შეიძლება უკეთესი ყოფილიყო მოწვეული, თუ ჩვენ ჩავატარებით საბუნებრივ შესხებებს და რა შედეგი შეიძლება მიიღო. ამაზე პასუხი ცალსახად არც ბულვარის ადმინისტრაციას, არც ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს არ აქვს. სამწუხაროდ ჩვენ მივიღეთ ის რეალობა, რაც მივიღეთ, მაგრამ მე მინდა განკუთვნილად კომპანიის ბრალეული პასუხისმგებლობაც შემოსულიყო და რა კუთხით. ძალიან უცნაურია, მაგრამ ბულვარის ადმინისტრაციამ, როდესაც ერთ ხელშეკრულება დადო კომპანიასთან, პირდაპირ ჩაუწერა ის, რაც ჩვენ კომპანიამ წარმოგვიდგინა 3D ფორმატის კონცეფციის სახით. ანუ პირდაპირ ხელშეკრულებაში არის წარმოდგენილი და მითითება აქვს კომპანიას, რომ მან კონცეფციის შემუშავების დროს აუცილებლად უნდა უზრუნველყოს და გაითვალისწინოს კაფე-ბარების, რესტორნების, განსაცდელი ცენტრების, განთავსების ასეთ არეალი და რაც შეიძლება მეტი ეკონომიკურ სარგებლიანობაზე ორიენტირებული სამუშაო გეგმა უნდა წარმოადგინოს. ანუ უკვე კომპანიას ჰქონდა მითითება თუ რა მიმართულებით უნდა წასულიყო ის. ანუ ცალსახად იმაზე საუბარი, რომ ეს იყო კომპანიის გადაწყვეტილება ის იმ სამუშაო გეგმის და ვერსიის, რომელიც წარმოგვიდგინა, ნამდვილად არ იქნებით მართებული, თუ მხოლოდ კომპანიისგან გავიშვით ხელს. ეს არის ბულვარის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება, ეს არის კომისიის გადაწყვეტილება, რომელიც დაკომპლექტებული არის ხელისუფლების ყველა დონის წარმომადგენლით და შესაბამისად ეს მათი გადაწყვეტილება უკვე აისახა ხელშეკრულებაში და რა თქმა უნდა ამის ხელმიზება უზრუნველყო დრიმლედ ოაზისმა.
დიახ, ხთან ბატონო კითხვა მექნება, რომ ჩვენი საერთო დასასრულს ვახმოდება. სამართლებრივად რა საშუალებები გვაქვს, რომ მოხდეს ბათუმის ბულვარის, რომ არ მოხდეს ბათუმის ბულვარის სახის შეცვლა, თუ მხოლოდ პოლიტიკურ ნებაზე ვართ დამოკიდებული დღეის დღემდე?
შეიძლება ვთქვათ, რომ ორივე მომენტი უნდა იყოს გამოყენებული ცალსახად. ეხლა რომელს გაუსრებთ წინ, ეს უკვე დამოკიდებული არის პროცესებზე და დროის ინტერვალზე, რომელიც აღმოჩნდება ან იქნება საკმარისი ამ პროცესებთან დაკავშირებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილება უფრო ეფექტური და უფრო რაციონალური იქნება, ვინაიდან სასამართლო დავა დღეს საქართველოში არის ყველაზე ხანგრძლივი პროცესი და იგი შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე თვესაც. ეს ხელშეკრულება, რომელიც უკვე საფრთხეს ქმნის და ძირითადი საფრთხის შემცველი არის, უნდა შეწყდეს სამუშაოების შესრულება და ხელშეკრულების შეწყვეტა უნდა გაფორმდეს დაახლოებით 2016 წლის აპრილის თვეში. პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე გეტყვით, რომ სასამართლო დავის შემთხვევაში ჩვენ აპრილამდე ვერ მოვასწრებთ პროცესის დასრულებას. ანუ გამოდის, რომ ჩვენი პროცესის წარმოების პარალელურად ეს სამუშაოები დასრულდება და ჩვენი გადაწყვეტილება, თუნდაც იყოს დადებითი, უკვე აღარ იქნება პოზიტიური შედეგის მომენტი. რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული საფეხურები, გარკვეული მექანიზმები იმისა, რომ ჩვენ დავაჩქაროთ სასამართლო პროცესი. მაგრამ თვითონ ეს სამუშაოების ტემპი იმდენად სწრაფად მიმდინარეობს, ბულვარში თუ ჩვენ დავაკვირდებით, ანუ რთულია ჩვენ დავეციოთ სასამართლო დავით და სასამართლო გადაწყვეტილებით. ამიტომ ვფიქრობ, უნდა ყველა ღონე უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ბულვარის სასამართლო ხელისუფლებას მიიღებინა. თუ რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება ვერ იქნება მიღწეული და ვერ მივიღეთ, რა თქმა უნდა, სხვა ალტერნატივა ჩვენ არ რჩება და აუცილებლად მივმართოთ სასამართლოს და სამართლებრივი დაცვის ყველა ეფექტურ მექანიზმს, მიუხედავად იმისა, რომ არის რთული პროცესი, არის ხანგრძლივი პროცესი, შევეცდებით, რომ დროში რაც შეიძლება შემჭიდროულად წარმოთქვით, იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ ის შედეგი, რაც გვინდა სრულად საქართველოს და სრულ საქართველოს საზოგადოებას.
დიახ, ძალიან დიმადებით ბატონო გიორგი, რომ პასუხობით ჩვენს კითხვებს. რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ბათუმის ბულვართან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ ინტერში საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაუბრუნდებით დაგვილოდით. ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს არის გადაცემა ინდიკატორი თქვენთვის რადიო აჭარის სტუდიიდან, ჟურნალისტი დათო ცაცხვაძე, პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია და ხმის ოპერატორი პაატაძე. ზიგური მუშაობთ. გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ ევროკავშირის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. ევროკავშირმა გამოაქვეყნა საქართველოს, უკრაინასა და მოლდოვასთან ასოცირების შეთანხმების ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის საკითხზე გადაწყვეტილება. ნინო, ჩვენ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ვეროდებით აღნიშნულ გადაწყვეტილებას და საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო თუ როგორ შეაფასებდა ევროკავშირი საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის მზაობას ამ კონკრეტულ დოკუმენტთან მიმართებაში და ზოგადად თავისუფალი ვაჭრობასთან დაკავშირებით, რამდენად დადებითად შეაფასა საქართველოს წინსვლა ევროკავშირში.
კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, მინდა გითხრათ, რომ ზოგადი შეფასებით არსებული რეფორმების საკმაოდ ნაწილი არის დადებითად შეფასებული. ევროპარლამენტის ეს რეზოლუცია ესეთი შუალედური ხასიათის არის და პრაქტიკულად წლის განმავლობაში ესეთი ტიპის რეზოლუციები და ესეთი შუალედური ესობა დასმები არაერთი გამოქვეყნდება ჩვენი ქვეყნის მიმართულებით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციის თემა, ეს უფრო განსაკუთრებული აქტიური თემა და რეალურად ჩვენსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობის ეს უფრო საკითხში დღის ეს რიგში ერთ-ერთი ეს უფრო პირველი საკითხი არის. ამიტომ ბუნებრივია ესეთი ტიპის რეზოლუციები, გარკვეული დასკვნები ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გასული წლის დეკემბრის 15 დეკემბრის უკაცრავად დასკვნა, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ევროკომისიამ სპეციალურ დასკვნა გამოაქვეყნა და გარკვეულწილად ჩვენ საკმაოდ ისეთი სოლიდური ხასიათის ნაბიჯი გადავთვით ამ მიმართულებით. ეს რეზოლუციაც გარკვეულწილად ეხმიანება იმ დასკვნას, აღიარებს კომისიის მიერ დაზებით შეფასებას და გარკვეულ განაცხადს აკეთებს, რომ 2015 წელს საქართველო და უკრაინა პასუხობს მოთხოვნებს ვიზა ლიბერალიზაციის გეგმასთან დაკავშირებით და მეტიც, ყველაზე ნიშანდობლივი სწორედ ვინაიდან ეს საკითხი დგას ძალიან მნიშვნელოვანი ის ვთქვათ საკითხად და განსაკუთრებული ბოლოდინი ჩვენი მოსახლეობის რეალურად სწორედ ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებით არის, აქვე არის ესეთი ჩანაწერი მიესალმება კომისიის დადებით დასკვნას ვიზა ლიბერალიზაციაზე საქართველოს და უკრაინის უფლება, რომ მოუწოდებს სახელმწიფო წევრებს მისცენ ორივე ქვეყანას უბიზო რეჟიმი დაუყოვნებლივ დაბრკოლებების გარეშე. დაახლოებით ესეთი ჩანაწერია. შესაბამისად, აი ამ რეჟიმში, ამ ექვსთვიან, ესე ვთქვათ, მდგომარეობაში ჩვენ დაახლოებით სადღაც ივნისის თვისათვის სავარაუდოდ ველოდებით საბოლოო, ესე ვთქვათ, დასკვნას ევროკომისიის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. ალბათ ეს რეზოლუცია ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია ამ მიმართულებით. მთლიანობაში ევროპარლამენტის დასკვნის რეზოლუციის უფროსურად მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც თავისუფალ ვაჭრობას ეთმობა, ძირითადად ეს არის ეწოდებული თავისუფალი ვაჭრობის სპეციალური პროგრამა CFTA, სადაც არის მოცემული ის მოთხოვნები და ის გეგმები, რომელიც უნდა შეასრულოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ამ შემთხვევაში სამ ქვეყანამ. ძირითადად ეს რეზოლუცია ეხება მოლდოვას, უკრაინასა და საქართველოს. მოგხსენებათ, მოლდოვას ხა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი გასული წლიდან უკვე მოგვარებული აქვს, ხოლო ხოლმე ჩება ეს როგორც ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნების შესრულების პარამეტრებში და ძირითადი, ესე ვთქვათ, მიმართულება რეზოლუციის, ანუ პრინციპები, რომელიც რეზოლუციაში არის წარმოდგენილი, ეს არის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიზანი: დემოკრატიის მხარდაჭერა, კანონის უზენაესობა და ეკონომიკური განვითარება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩანაწერია მიმართულებით ბუნებრივია ჩვენ ყოველთვის ველოდებით რუსეთის ფაქტორების და გავლენების გათვალისწინებას, როგორ ხედავენ ევროკავშირის წარმომადგენლები. აქ ამ ჩანაწერში ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერია გაკეთებული მიმართულებით, რომ გარკვეულწილად ევროკავშირის და ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა და სამეზობლო პოლიტიკა ევროკავშირის არ არის, ესე ვთქვათ, მიმართული რომელიმე კონკრეტული სახელმწიფოს უკვე წინააღმდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის დათმობილი ზოგადად კონფლიქტების თემას. ევროპარლამენტის ამავე რეზოლუციით აღიარებული არის სამივე ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. მოგხსენებათ, კონფლიქტები არ არის მხოლოდ ამ სამეზობლო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ამ სამივე ქვეყნის უკვე პრობლემა არის, ეს ეხება როგორც უკრაინას ორი წლის განმავლობაში, წელიწად ნახევრის განსაკუთრებით საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეიქმნა ტერიტორიული მთლიანობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით უკრაინის აღმოსავლეთთან მიმართებაში. არის საუბარი მათ შორის აფხაზეთის, ოსეთის კონფლიქტებთან დაკავშირებით, მოკლედ უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილზე. აქ არ არის კონკრეტული ეს რეგიონები მოხსენიებული, როგორც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე დონეცკი ან ლუგანსკი. არ არის მათ შორის არც ყირიმი, უბრალოდ ნათქვამი აღმოსავლეთ უკრაინის ეს უფრო კონფლიქტები და მოლდოვის შემთხვევაში არ დნესტრის პირზე ეს უფრო საუბარი. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ევროკავშირი ევროპარლამენტის რეზოლუციაში მოთხოვნა არის გაკეთებული იმასთან დაკავშირებით, რომ აი მაგალითად გეტყვით ხარეებს მოუწოდოს, რომ რეალიზაცია მოხდეს სამსხვილი ვაჭრობის ისე, რომ ხელი შეუწყოს ტერიტორიული კონფლიქტების გადაჭრას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამავდროულად არის საუბარი, რომ თავისუფალი ვაჭრობა გარკვეულწილად მისცემს საშუალებას იმისა, რომ კონკრეტულ ქვეყნებში დაიწყოს გარკვეული ეკონომიკური ზრდა, შეიქმნას მეტი სამუშაო ადგილი და შესაბამისად ამ კონტექსტში ზოგადად კონფლიქტების მოგვარების, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ გამოსავალს, როგორც ჩანს, ევროკავშირის წარმომადგენლები ხედავენ. ბუნებრივი აქ არსებობს გარკვეული სწორი ხედვა, იმდენად რამდენადაც რაც მეტად იქნება ქვეყანა რაც მეტად უფრო დაფიქსირდება ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია გაცილებით მეტი იქნება მიზიდულობა, ანუ მიმზიდველობა კონკრეტული კონფლიქტიურ ზონაში მყოფი მოქალაქეების. ამავე დროს, ამავე რეზოლუციით ნათქვამია, რომ კონფლიქტების მიმართულებით აქტიურად უნდა შემუშავდეს ახალი გეგმები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რეზოლუციაში ასევე ძალიან აქტიურად არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეუთომ გარკვეული აქტიურობა უნდა გამოიჩინოს კონფლიქტურ ზონებთან დაკავშირებით. ამიტომ მთლიანობაში ძალიან ბევრ მიმართულებას ეხება ზოგადად რეზოლუცია, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა დასკვნებისა და რეზოლუციების განსხვავებით ის საკმაოდ ისეთი მოცულობით ხასიათის ძალიან მცირეა.
ასევე რეზოლუციის პროექტში უნდა აღნიშნოს აქვე, რომ რეზოლუციის პროექტი არის ჯერჯერობით 21 იანვარს, ანუ ხვალ მიიღებს ევროპარლამენტის სამარაგდოდ ამ რეზოლუციას. აქ ნათქვამი არის, რომ უშუალოდ საქართველოს რაც ეხება, ევროპარლამენტი აფიქსირებს 2015 წლის დეკემბერში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეცვლას და მიესალმება განცხადებებს საპარლამენტო ოპოზიციასა თანამშრომლობის შესახებ. აქვე აღნიშნავს, რომ ბიზნეს და პოლიტიკა არ უნდა იყოს ურთიერთდაკავშირებული დემოკრატიულ ქვეყანაში.
ხო, ეს ნაწილი ბიზნეს და პოლიტიკას რაც შეეხება, ზოგად ნაწილში არის მითითებული და სამივე ქვეყანაზე ვრცელდება. იქ ამბობენ, რომ ეკონომიკური ინტერესები ვლინდება პარტიებსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის და ეს ხელსუშლის ასევე თავისუფალი ვაჭრობის განვითარებას
უშუალოდ ჩვენ რაც გვეხება ამასთან დაკავშირებით, ანუ მინდით რომ თემა გავაგრძელო. ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტში ასევე ნათქვამია, რომ ყოფილი მთავრობების ჩინოვნიკებისა და მოქმედი ოპოზიციის წევრების დაპატიმრება შესაძლებელია შეიცავდეს შერჩევითი სამართლის ნიშნებს. ეს არ
უკავშირდება შერჩევითი სამართლის ოპერაციას.
ეს არ ეხება უკრაინას და მოლდოვას, ეს
საქართველოს თავისუფლებას. გარდა ზოგადი ასეთი, ესე იგი, როგორც წესი, ესეთი ტიპის რეზოლუციები ჩვენ მრავალდენსვენება რო იცოდეს, კეთდება ესეთი სახით, ანუ ზოგადი მიმოხილვა არის პირველი ნაწილი და შემდეგი ნაწილი უკვე ჩაშლილი არის კონკრეტული სახელმწიფოები. ხა სამხრეთ ვერ მოვასწარი უკრაინის და პოლტოვის მემართულების რა შენიშნებიან რა არის თქვა და დეპუტატებს უკეთ მოხსენიებული, რაც შეხება საქართველოს ნაწილს გავეცანი. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, საქართველოს შემთხვევაში რამდენიმე ისე ვთქვა ასპექტი არის გამოკვეთილი, მათ შორის ის რაც აღნიშნეთ პრემიერის შეხვედრასთან დაკავშირებით, ის განცხადებები ვერბალურად რაც პრემიერის მიერ არის შეფასებული საპარლამენტო ისე ვთქვა მოსმენის დროს გაკეთდა, ანუ ის არის მზად საპარლამენტო სრულყოფილ ოპოზიციასთან ურთიერთთანამშრომლობის. ისინი ფიქრობენ, ანუ ამ რეზოლუციით, შინაარსით მითითე აღნიშნულია, რომ ესეთი ტიპის განცხადებები კიდევ უფრო ხელ შეუწყობს არსებული პოლარიზაციის, ასე ვთქვათ, პრობლემის მოგვარებას. ამასთანავე არის საუბარი, რომ ზოგადად პოლიტიკური კულტურა საქართველოში აუცილებლად უნდა იყოს და კლიმატი აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. სწორედ ამ ნაწილში არის ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ეს არის თვალსაჩინო მეექვსე თავი უნდა იყოს საუბარი და იქ ამბობენ, რომ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ არსებული სასამართლო დავები, მათ შორის დაკავებები იძლევა იმის საშუალებას, რომ ესე წერია ნიშანი არის ეგრეთ წოდებული შერჩევითი ეს ვთქვათ სამართლის და მოუწოდებს ხელისუფლებას ზოგადად და პოლიტიკურ ძალებს, რომ გაცილებით მეტად შეიკავონ ასეთი მოქმედებებისაგან თავი.
დიახ, ასევე 2016 წლისთვის ევროპარლამენტი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, რომ არჩევნების საპარლამენტო არჩევნების ფონზე შექმნას ხელსაყრელი გარემო თავისუფალი მედიისთვის, რათა შესაძლებელი იყოს მედიის საქმიანობის თავისუფლად და ობიექტურად პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ზეწოლის გარეშე განხორციელება. და ასევე რუსთავიორის кейსთან დაკავშირებით აქვთ ეჭვი, რომ რუსთავიორის მფლობელების და სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის ცდილობისა და საქართველოს მედიის თავისუფლების დღომარების გამო შეშფოთებას გამოხატავს.
კი ბატონო, ეს არის მერვე თავი, სადაც მთლიანად მედიას ეთმობა. და იქ პირდაპირ მოწოდება იმისათვის, რომ 2016 წლის არჩევნებისათვის ხელისუფლება ყველაფერი უნდა გააკეთოს თავისუფალი და ობიექტური, ესე ვთქვათ, მედიის შენარჩუნებისათვის და მოუწოდოთ, რომ ყველგვარი ზედმეტი პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენებისგან თავი შეიკავოს მედიის მიმართულებით, მათ შორის არის საუბარი რუსთავებთან დაკავშირებით და ამ მიმართულებით, ანუ ეგრეთ წოდებული შესაძლო პრობლემების შესწორთან დაკავშირებით, აი პირდაპირ წელია, რომ გამოხატავენ გარკვეულ ესე ვთქვათ შეშფოთებას რუსთავების საკითხთან დაკავშირებით. სასამართლოსთან მიმართებაში ძალიან ბევრი ჩანაწერი არის. და ერთ-ერთი რომელსაც ხა მე განსაკუთრებულად გამოვყოფ, ეს ეხება გარკვეულწილად, ეს უნდა ჩავთვალოთ უკვე გარკვეული მოთხოვნა, ისეთ ისე არის ფორმულირებული ხა დიპლომატიის ენერგეტიკლებს. თქვათ ისეთი იოლად აღსაქმელია, რომ რა წერია ფილად და რა წერია ზოგადად ნაკლებად, როდესაც ამბობენ, რომ არის გარკვეულწილად მოწოდება, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის გარკვეული კატეგორიული მოთხოვნა. ისინი ითხოვენ, რომ ეს სამწლიანი დროებით, ესე ვთქვათ, დანიშნები მოსამართლეთა იყოს შეცვლილი და ამისათვის ხელისუფლებამ ძალიან დროულად, ესე ვთქვათ, უნდა იმოქმედოს. და ასევე სასამართლო ხელისუფლების მიმართულებით ითხოვენ, რომ მოსამართლეთა დანიშნვა იყოს კიდევ უფრო, ესე ვთქვათ, გამჭვირვა.
დიახ, და კიდევ ერთი შეშფოთება, რომელსაც ევროკავშირი და ევროპარლამენტი გამოთქვამს, ეს არის პროკურატურის ანგარიშვალდებულების ნაკლებობის გამო და იმ ბუნდოვანი კრიტერიუმების გამო, რომლის მიხედვითაც ნიშნავენ პროკურორებსა და გამომძიებლებს. ანუ ამ მიმართულებითაც აქვს ევროპარლამენტის შენიშვნები.
კი ბატონო, ეს სისტემაც ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, აი წლების განმავლობაში დახურული სისტემა იყო, ეს დახურული სისტემა გარკვეულწილად, ესე უნდა ვთქვათ, ალბათ ეს საბჭოთა პროკურატურის ინერციით, ესე ვთქვათ, მოდიოდა და ბუნებრივია დემოკრატიულ, ესე ვთქვათ, მყოფ სახელმწიფოში ესეთ დახურული სისტემა მიუხედავად მის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ესეც გათვალისწინებელია, თუმცა საზოგადოებისგან ძალიან განყენებულად ხდებოდა წლების განმავლობაში პროკურორების ეს სხვა დანიშნა. ის რეფორმა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მიერ არის ჩატარებული, თქვა პროკურორის დავარი პროკურორის არჩევასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ზედგადადგმული ნაბიჯია, თუმცა გარკვეულ შემთხვევაში იმისათვის, რომ ჩვენ ვიფიქროთ და ეს მხოლოდ ამოცანა არ იყოს, არამედ რეალიზებული ამოცანა იყოს ევროკავშირში ჩვენი ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, პროკურატურის სისტემასთან დაკავშირებით მიმართულებით ძალიან ბევრი სხვა ტიპის რეფორმა არის განსახორციელებელი, ამიტომ მხოლოდ შიგნიდან ახლა პროკურორების მიერ მთავარ პროკურორის არჩევა ამ მიმართულებით საკმარისი არ იქნება პროკურატურის რეფორმისათვის.
დიახ, და კიდევ ერთი ფაქტი, რომლის შესახებაც ევროკავშირი არ მოუწონებს საქართველოს ხელისუფლებას მიღებულ გადაწყვეტილებას, ეს არის საქართველოში სტალინის მემორიალისა და ქანდაკებების აღდგენის ცდილობებს და მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას მოახდინოს დისტანცირება მსგავსი საქმიანობისგან და გამოხატოს პატივისცემა სტალინიზმის მილიონობით მსხვერპლისადმი. საკმაოდ ისეთი
მოულოდნელი, კი, ძალიან ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო პირველი, აი ბოლოს როცა მივედი და ეს ნახე, ძალიან გამიკვირდა. და ну იცით როგორ არის, რომ პრინციპში უბრალოდ ხა გასაოცარი არაფერი არ არის, ევროპული ღირებულებები არის ის ღირებულებები, რომელიც ყველაფერთან შეიძლება ბუნებითი სამართლის ადამიანის უფლებებთან იყოს ძალიან ახლოს, მაგრამ ხა სტალინის ეპოქასთან, იმ რეჟიმთან, ზოგადად ტოტალიტარიზმთან, ისე როგორც ნაციზმთან, არა, ბუნებრივია ის ახლო არ არის. შესაბამისად ევროკავშირის ეს როგორც წარმომადგენლები სტალინის ეს როგორც დეკონსტრუქცია, სტალინის მითის ეს როგორც ხელახლა განახლებას გარკვეულწილად განიხილავენ ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ეს როგორც ასპექტში, იქიდან გამომდინარე, რომ აი კიდევ მეორე ღირებულებით ნაწილში ბუნებრივია ესენი ძალიან წინააღმდეგობრივი არ თმანეთან პრინციპში, არა თუ წინააღმდეგობრივი რეალურად დაპირისპირებულებიც არიან, შესაბამისად ალბათ გარკვეული შეშფოთება სწორედ აქედან არის გამოწვეული. კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო სხვათა შორის, რომელიც ასევე ძალიან ახალი არის, ყოველ შემთხვევაში ჩემი შეფასებით არ ვიცი ხა როგორ, ასევე წუხილს გამოთქვამენ ბავშვებზე რელიგიურ გაწესებულებებში მყოფ ბავშვებზე, რომლებიც სახელმწიფო ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო კონტროლის გარეშე არის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი არის, პირველი შემთხვევა არის, ზოგადად ბავშვთა უფლებების მიმართულებით ძალიან ბევრია საუბარი, მაგრამ მე მგონია, რომ მე ძალიან დიდი ხანი ვფიქრობ, რომ რელიგიურ დაწესებულებებში მყოფი არსებობს ეს დიდი დაწესებულებები ძალიან ბევრი, სადაც ჩვენი ბავშვები არიან წარმოდგენილი, განათლების სამინისტროს პრაქტიკულად ხელი არ მიუწვდება და ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და ძალიან მიუღებელი რამ და ბუნებრივია ეს კონტროლიც გარკვეულწილად უნდა განხორციელდეს.
ეს ორივე შეიძლება რომ ერთგვარად დაკავშირებულია იმაზე, რომ ჩვენ კანონმდებლობით არ გვაქვს მოწესრიგებული იგივე რელიგიურ დაწესებულებებთან დაკავშირებით, ზოგადად განათლებასთან მიმართებაში, რა როგორ უნდა განხორციელდეს და რის საშუალება აქვს სასულიერო პირებს თუნდაც რელიგიურ დაწესებულებაში და რის საშუალება არ აქვს და ასევე მემორიალთან დაკავშირებით, მაგალითად გერმანიაში არის აკრძალული ფაშიზმის და მსგავსი სიმბოლიკების გამოყენებაც კი ჩვენთან მსგავსი მიმართებაში
არ აქვს. კი, აი თოფლაძეს ქონდა მახსოვს თავისუფლების ქარტია ქვია თორსები ან კომპროექს კანონს, უკვე კანონი არის, არ ვიცი 2010-ში მიიღეს თორსები 2009-ში არის მიღებული. ხოთაშულის აი ბოლო საკონსულო სასამართლო იმჯერა გვაქვს, მაგრამ თავისუფლების ქარტიას არ უმუშავია. რეალურად აი ეს ხო თორთლაძე როდესაც დაბრუნდა პარლამენტში, მაშინ 2008 წლის ომის შემდეგ არის ეს მიღებული, სადაც ეს საბჭოთა სიმბოლიკები არის აკრძალული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ ამ ისე ვთქვათ კანონს არ უმუშავია და ამასაც აქვს მიზეზები, იმიტომ რომ თავის დროზე როდესაც ეს ამ კანონის მიღება ხდებოდა საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილშიც იყო საკმაოდ სერიოზული ესე ვთქვათ გაურება. მეც პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეხლა მაგალითად საბჭოთა სიმბოლიკებად არის აღიარებული იგივე აი ცნობილი ნამგალი და ურო, ხო? პირობითად აი ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანო, დასავლეთ ევროპაში ძალიან ბევრი მემარცხენე პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, მიმდინარეობების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სიმბოლოდ არის ასევე თანამედროვე დასავლეთ ევროპა, მაგ ეხა რაც არის მნიშვნელოვან სიმბოლოდ არის ზოგადად მიჩნეული ეს ნამგალი და ესე ვთქვათ ურო. ამიტომ რა ჩაითვლებოდა ესე ვთქვათ საბჭოთა სიმბოლიკად, მინდა გითხრათ, რომ თავის დროზე, როდესაც პარლამენტის დეპუტატი იმჟამინდელი გია თორთლაძის მიერ ხდებოდა ინიცირება ამ კანონ პროექტის, ეს არ მომხდარა საკმაოდ სერიოზული საზოგადოებრივი განხილვა, არ მომხდარა სერიოზული საზოგადოებრივი განხილვა. აი მაგალითად გეტყვით, ახლა საკონსულო სასამართლომ რა გადაწყვეტილებას ბოლოს მიიღო და რა მუხრით შეაჩერა ამ თავისუფლების ქარტის, აბსოლუტურად სწორი იყო. ანუ პირები, რომლებიც საბჭოთა კავშირის არსებობის პირობებში მუშაობდნენ სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ძალიან უხეშად რომ ვთქვათ, გარკვეული ჩინოვნიკები იყვნენ. და რეალურად მათ ეგრძალებოდათ საჯარო სამსახურში მუშაობის უფლება ამ კანონით. საკურსო სასამართლო მიმჯელა და თქვა, რომ ეხა ეს ვერ იქნება საფუძველი იმისა, რომ ვიღაცებს რაღაცა ვთქვათ აეგრძალოთ და ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია და სწორი პოზიციაა, იმიტომ რომ ეს არ არის საკმარისი, ანუ საკმარისი ის ინფორმაცია, რომ ვიღაცა ვთქვათ იყო საოლქო კომიტეტის რაღაცა მდივნის თანამდებობაზე მუშაობდა, არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ იმისათვის, რომ ეს აგრძალვა ყოფილიყო უფრო სამართლიანი, ამისათვის ქვეყანაში აუცილებლად უნდა ჩატარებულიყო ეგრეთ წოდებული ილუსტრაცია, როგორც მოხდა მაგალითად ეს ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებში. ჩვენ ეს პერიოდი ვერ გავიარეთ, ამიტომ ამ მიმართულებით საკმაოდ სერიოზული ესე ვთქვათ პრობლემები გვაქვს.
ეხლა ამ შემთხვევაში სიმბოლიკებთან დაკავშირებით ის რომ მაგალითად გინდა გახსნა კაფე, სადაც გინდა რომ გამოიყენო ეს საბჭოთა პერიოდის რაღაც ნივთები, ანუ პლაკატები, რომელიც იყო მაგალითად ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ მიმართული, ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის ამ კანონის გარდა
ნაცვლად ბალტიისპირეთისა, ნაცვლად დღევანდელი მდგომარეობისა უკრაინისა, სადაც ეს მიდიან უბრალოდ და ეს უროებით, ო, ნამგლის გარეშე უროებით მიდიან და რაღაცებს ამტროვენ, არცხრევენ. ესეთი შემთხვევებიც ჰქონდა ჩვენ ერულ მოძრაობის ეს ვთქვათ პერიოდში, მაგრამ ძირითადად ეს ეხებოდა ძეგლებს და აბსოლუტურად ეს ვთქვათ გასაგები იყო, იმიტომ რომ თან ესე არ ხდებოდა, ეხლა ეს აბსოლუტურად უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთსგან ის რაც მოხდა მაგალითად გორში სტალინზებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ვიღაც ხელისუფლების არმომადგენლობა გადაწყვეტენ და ეს აყოფილა რაღაცა საჯარო საზოგადოებრივი დისკუსიის შედეგად მიღწეული. აი მაგალითად თავის დროზე როდესაც ხდებოდა სტალინის, ლენინის და მათ შორის ბათუმში ვთქვათ აღება, ძირითადად ეს რაღაცა საზოგადოებრივი თანხმობის საგანი იყო და ერთგვარი დემონსტრაცია იყო იმ ვთქვათ რეჟიმის ოკუპაციის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ოკუპაციის და ამაში მონაწილეობდა ძალიან დიდი რაოდენობა ხა ადამიანების. სამწუხაროდ ეს პროცესი შემდეგ ხა პრაქტიკულად ჩაიფარცხლა და ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზები, ხა როდესაც ცეკას მდივანი ყოლება ქვეყნის ხელისუფლების მთავარი პირი პოლიტიკური საქართველოს პრეზიდენტის სახით, ანუ თქვათ რაღაცა ის კანცელარიის უფროსი, ბუნებრივია ამ ვითარებაში რაღაცა ეს სიმბოლიკებთან დაკავშირებით საზოგადოების მსჯელობა და უარყოფა ცოტა ესეთი რთული წარმოსადგენია და რეალურად ამ რეჟიმში ვიყავით. აი აღმოსავლეთ ევროპაში მინდა გითხრათ, რომ ამ ყველაფერს, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ აი კაფეში თქვათ კონდეს გახსნის სურვილი და რაღაცა სიმბოლიკები უბრალოდ თქვათ წარმოვადგინო ძველი რაღაცეები თქვათ, ხო? Ну, აღმოსავლეთ ევროპაში ეს გაცილებით რაციონალურად გადაწყვეტენ, განსხვავებით ბალტიისპირეთისა და აღმოსავლისა უკრაინისა ამ შემთხვევაში, ну, ნაწილობრივ საქართველოს. საქართველოსშიც იყო რაღაცა მცდელობები, მე ეს პრინციპში გაჩერდა იქ დაწმიდაზე იყო თქვათ სტალინის დედასთან დაკავშირებით, იქ ორჯონიკიძის საფლავთან რაღაცები იყო, მოკლედ იყო ესეთ შემთხვევები დაახლოებით 99 წელი იყო 90 წელი და
შემდეგ შემდეგ არის 85
წელი გასული. ხო, გავიდა. ამიტომ ესეც ისეთი რაღაცა არის და მე ამ შემთხვევაში თვათაშორის აბსოლუტურად ვეთანხმები ლაშა ბაგრაძეს ქონდა თავის პოზიცია, რომ რაღაცა არის არსებობს ნაწილი, მთავარია ისტორია გავიაზროთ. მთავარია პიროვნებები შევაფასოთ თავის პოლიტიკური ესე ვთქვა შედეგებით. თორე ხა სიმბოლიკებს ვდიოთ აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. აი ეს ვთქვა ის გადაწყვეტილება, რომელიც სტალინის ძეგლის აღებასთან დაკავშირებით ხელისუფლება მიიღო, შინ არსობრივი თვალსაზრისით უფრო პასუხობდა ზოგადად იმ პოლიტიკური რეჟიმს, ვიდრე ვთქვა იმას, რომ ვიღაცამ რაღაცა სტალინის ძეგლს ვთქვა და აბსოლუტურად არაფერი არ იცვლება ამეთი. თავარია რომ ეს დისკუსია ძალიან ისეთი აქტიური იყო საზოგადოებაში და პერიოდი და ეპოქა იყო შეფასებული საზოგადოების მხრიდან, ამას გაუკეთეს ანალიზი, თორე ხა მართლა ნამგალი და უროს ზდევნა ცოტა ისეთი არარაციონალური ამბავი და ძალიან არაჯანმრთელია. ეს
პარლამენტი გვეუბნება რომ ეს სტალინისტთან მიმართებაში არაფერს დღესაც არის სიმპათიები ხელისუფლებაში
საქმე. ამას არავინ არ უარყოფს მართლაც ხა კულევების მიხედვითაც. ეს არის პრობლემა, ამიტომ ვამბობ რომ ისტორიის გააზრება უნდა მოხდეს. ეს არის მნიშვნელოვანი, თორე ხა მართლა მხოლოდ ხა ძეგლის ყოფნა არ ყოფნა, მაგრამ როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობენ საკუთრი ძეგლების აღდგენაზე, იმიტომ არის რომ მითითება რომ გარკვეული დისტანცირება მოახდინოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამ ძეგლების მემორიალების აღდგენასთან დაკავშირებით.
ძალიან დიმადებით, ნო ჩვენი საიტი როგორ დასრულდა. რადიოსონა შევახსენებ ფონდ კულტურის რადიო აჯანყების ეთერიდან ჟურნალისტი და თეცხაძე პოლიტოლოგი მიჩხედი და ხმის ოპერატორი და ძიგური მშობი ჩვენ გემშვიდობებით პარასკევს 18:00 და 20:00